akka dubbifneef dhageenyarra. Kori bulchooti Afrikaa 29 mariin 29 Finfinnee ta'anii torbaan kan keessa dhumate waan hedduu irratti mari'atan. Mariin tun haga guddaan dargaggoota biyya Afrikaa irratti investimentii hojjechuu yookaan ammoo akka isaan jajjabaatan tolchu. Rakkoo biyya Afrikaa gargaraa irratti mari'atan asiin duratti keessummaa kenna ka Yuunivarsiitii Global Yuunivarsiitii barsiisaa hayyuutii fi falaasamaa Dr. Alamaayyoo Birruu dubbifne namoota dubbisee gara san deebisa.
Gara biyyoota arabaatti deebina. Torban nama dura biyyoota arabaa Saawud Arabiyaa waliin jiran kanneen akka Baahireen, kanneen akka Tokkummaa Emireetota Arabaa, kanneen akka Masrii, akkasumas biyyoonni Kabroon, Yemen, Mooriishees, Mooritaaniyaa, Maldivis, Liibiyaa kanneen fakkaatanii Qaataarirraa hariiroo dippiloomaasummaa kutachuu isaanii dubbannee jirra. Sun bifti isaa maal akka fakkaatu, gara kamitti akka deemu maluu saasofnee jirra. Mee eega dubbanne booda maaltu ta'e? Gamta Afrikaa irratti dhimmi kun maaliif hin ka'in hafe?
Eddasiitii waan ta'e waan baay'ee illee hin jiru. Haa ta'u malee gaaffii qabxii 13 kan qabu warri biyyoonni karaa Saawudii Arabaa dhaabbatani jechaan biyyoonni 5 warra Arabaa jechaan Ijibt, Yuunaayitid Emireetsi dabalatee qabxii 13 kan ta'e gaaffii Qataariif dhiyeessanii jiru. Qabxiin kun qabxii ulfaataa kan ta'aniidha.
Maal maal of keessaa qaba Dr. Alamaayi?
Baay'ee interestingi kan ta'anitu keessa jiru. Kana keessaa inni kaan Hizboolaa fa'a, Muslim Brother Hoodan jedhaman jaarmaa kana fa'a biyya keessan keessa balleessa yookiin immoo hariiroo isaan duukaa qabdan cabsaa kan jedhudha. Namoota biyya Saawud Arabiyaa, Ijiptii, Baahiree, Yuunaayitid Emireetii kan dhufanii fi fudhatanii naachuraalaayizii godhina yookiin immoo siitinshippii laatiinaa fi jechuu fa'a jira. Aljaaziraa fa'a cuhamutu satti jira. Kan jedhudha Turkish military fa of keessaatti baasaa beezii isaanii cufaa kan jedhu fa kana kana faatu keessa jira.
Kun Qaataariif hammam salphaadha?
Kun akka malee ulfaata. Kana bultii 10 keessatti deebisaa jedhanii hoo kun ta'e immoo iyyuu ji'atti wanta kana faana buuneeti qorannaa waggaa 2ffaa irratti immoo ji'a sadiitti. Na biyyi kun walabummaa ishee dhabdee walabummaa ishee gadiitti akka isheen jiraattu an godhu. Na soovarnitii akka tuqamu kan argisiisu kuni biyyi tokko haqa biyya tokko han tuqa akka malee.
Haala kana keessatti biyyoota dantaa giddugaleessa ba'aa keessaa qaban kanneen akka Yuunaayitid Isteetsiif kanneen akka Saawud Arabiyaaf akkamitti ilaaltu Dr. Alamaayyoo?
Ameerikaan biyya lamaanuu duukaa Qataaris duukaa Saawud Arabiyaas duukaa hariiroo cimaa qabdi. Qataar keessatti miilitarii beezii 2 gurguddaa qabdi. Saawud Arabiyaa duukaa ammoo hariiroo isheen qabdu seenaansa dheeraa. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti akka Tiraamp dubbatetti dhaabbii isaa karaa Saawud Arabiyaa godhee qulqulleeffate. Kun isa miidhu jechaa miti. Karaa ekonomiis karaa maaliis miidhuu hin danda'a. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti diina guddaa kan godhee fudhateeru Iraaniin waan ta'eef Iraaniin cabsuudhaaf Saawud Arabiyaa irra goruun barbaachisaa akka ta'e fudhachuusaadhaan argisiisu. An kanarraa hafee warra ekstiriimistii Islaam Biraadarhuud, Hizboolaa, Hamaas warra jedhaman irratti dhiibbaa guddaa waan qabuuf kana kanaafis immoo leverejinaaf ta'uu danda'a na utubuu danda'a jedhee Ameerikaan kana fudhachuunsaa Qataariin akka malee miidhee jira jecha.
Raashiyaan immoo gama bira dhaabbatti yeroo baay'ee fakkeenyaaf Siiriyaa wajjin biyyoota akkasii wajjin dhaabbiin Raashiyaa dhaabbataa fakkaata. Haala kana keessatti Raashiyaan eessa dhaabbachuu dandeessi?
Yeroo ammaa kanatti ol diddaatu jira. Cold World War kan jennu kun haa dhaabbatu malee yeroo ammaa kanatti Ameerikaan kan dhaabbate hundumaa kan falleessu warri dhaabbatan jiru. Kunis akka Raashiyaa, akka Iraan, North Korea isaan kun gara gam tokko dhaabbatanii humna Ameerikaa kan laaffisuudhaaf yaalanidha. Akkuma kanaatti yeroo ammaa dhiyeenya kanatti Raashiyaan biyya Qataaritti ergitee soovarnitiin yookiinis immoo walabummaan biyya tokko eegamuutu isaa qaba. Waan hallee waliin dubbachuu aafu inni kun baay'ee murteessaadha jedhanii baay'ee jabeessanii achitti dubbataniiru. Kun maal argisiisa? Akka araarsituutti hojjenna nuti garri tokko ituun dhaabbatiin haa jedhan malee waa'ee walabummaa Qataar emphasaayizii gochuun isaanii Ameerikaan kanatti hojjettee nuti immoo gama kee dhaabbannaa han jedhu fakkaata. Isa kanaaf egaa murteessaa kan ta'u hariiroo Ameerikaaf Raashiyaan gara fuulduraatti godhachuuf adeemuuf waan ta'uu hin mala. Tiraamp amma Putiniin arguuf adeema. Kanarratti egaa waliigaltee isaan godhatan murteessaa ta'uu hin mala jechaadha. altimaatamiin kuni yookiinis immoo amma kanaatti dabarsanii jedhame kun eenga gaaf dafinoo darbe jechaadha guyyaansa. Kun jechuun Qatar gaaffii sana deebisuudhaaf fedhii akka hin qabne argisiisee jira. Afrikaan Yuuniyeniin kana keessatti yeroo amma kanatti kan argutti biyyoonni baay'ee karaa Saawudii Arabiyaa dhaabbatanii jiru. Saawudii Arabiyaan karaa Morookoo ammamoo karaa Ijibt Afrikaa keessatti olaantummaa argattee jirti. Afrikaan Yuuniyeniinis gara kanatti kan luucceffachaa jiru fakkaata jedheen een fudhata.
Kana keessatti gamtaan Afrikaa dhiibbaan inni gochuu danda'u qoonni mul'ataan inni qabaachuu danda'u jira.
Jiraata akka gamtaa tokkootti Qatariin teeroristii yookiin shororkeessituu jedhee hoo balaaleffate Qatariin hoo lagate Qatar Airlinesiidhaan lafa qunqubattu jedhee hoo dhoowwate qonnaarraa kan ba'u midhaan Qataritti gurguruu hoo dide biyya sana baay'ee miidhuu danda'a. Inni kun akka EU'tti gara fuulduraatti ta'uu danda'a jedhanii yoo amanuu dadhaban biyyoonni baay'ee Afrikaa keessaati gara kana dhaabbachuu danda'u jedheen yaada. Amma EU'n immoo guyyaa kanatti Saawudii Arabiyaan sana keessatti argamuun ishee Morookoon akka haaraatti dhuftee keessatti argamuun ishee Ijiptis immoo kana keessatti qooda guddaa fudhachuudhaaf tattaafachaa jiraachuun ishee akka gamtaattuu karaa Saawudii Arabiyaa akka isaan dhaabbatan han argisiisu'a jedheen an fudhata.
Waan mul'atu kana keessatti Eertiraaf Itoophiyaan waan gama tokko dhaabbatan fakkaatu. Waa'een Eertiraaf Itoophiyaas keessatti maal ta'uu danda'a?
Nama yaaddessa. Itoophiyaan rakkattee jirti. Itoophiyaan sirriitti Saawudii Arabiyaa duukaa dhaabbatti. Saawudii Arabiyaa fi Ijibti yeroo tokkotti wal diddaa qabu turanii kanarraa kan ka'e Saawudii Arabiyaan Itoophiyaa duukaa dhaabbattee bishaan gadaamee deeggartee eebbistee wajjin argamti. Kanaafuu Saawudii Arabiyaa duukaa wal amma garuu Ijibti fi Saawudii Arabiyaan wal faana jiru. Yeroo akkasii kanatti Saawudii Arabiyaa duukaa dhaabbachuun ishee rakkisee jira. Eertiraanis immoo karaa Saawudii Arabiyaa dhaabbachuu ishee irraa kan ka'e. Karaa biraa immoo Qatar duukaa kanaan dura soo ta'e hariiroo isheen qabdu gaarii hin turre Itoophiyaan. Edda siitii wayyeeffattee jiraattes immoo gara fuulduraatti fedhii ishee tarkaanfachiisuudhaaf Qatar duukaa dhaabbattes kan ishee baasu hin fakkaatu. Kanarraa kan ka'e yeroo ammaa kanatti hiddu galeessa taatee araarsitu taatee mul'achuu barbaadde akkuma Somaalii akkasuma Sudaanii. Inni kun egaa Eertiraaf bu'aa maalii fiduu danda'a? Bu'aan kun immoo ba'uu dandeessi han jedhu dubbachuudhaaf nama rakkisa. Maaliif har'a Itoophiyaan Eertiraa Jibuutti keessatti wataddaroota ishee erguu ishee irratti irree kunoo Eertiraanii akkuma yeroo kaanii ammas yoo ta'e adeemtee nagaa biyyoota adda addaa kan dhoowwattu jettee kasasuudhaaf yookiin immoo maqaa balleessuudhaaf illee yaalii tokko hin godhiin hafte. Kana gochuu hafuun ishee kana of qabuun ishee garamitti akka adeemu wallaaltee bayyaannachaa irra akka jirtutti argisiisaa jechuudha Itoophiyaa.
Waan baay'een isaa waan gara fuulduraatti beekamu jechuudha.
Akkasii.
As Yuunaayitid Isteetsi ka jiru Giloobaal Yuuniversitii irraa barsiisaa fayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Fayyaata asiis galatooma.